Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Toimittajana Timo Tikka. Kesä on monenlaisten harrasteiden aikaa. On veneilyä, on samoilua metsissä, on mökkeilyä, on uintia, on ulkomaanmatkailua, mutta on myöskin moottoripyöräilyä. Moottoripyöräily on se niistä lajeista, joka ehkä kuuluu kaikkein selvimmin suomalaisessa suvessa. Tämänkertaisessa ohjelmassa vieraana on Reijo Ruotsalainen. Hän tulee tuolta Kokkolasta ja hän on näitä niin sanottuja moottoripyörämiehiä. Reijo, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitoksia oikein paljon.
Ihan muutamalla sanalla, Reijo, miten ja milloin sinä innostuit moottoripyöräilystä?
No muistaakseni se oli joskus siinä 16-17 ikäisenä, kun me alettiin rakentamaan näitä vanhoista jaavoista ja seteistä tämmöisiä metsäpyöriä ja niillä ajeltiin pitkin korpia tuolla Pohjanmaalla ja siitä se kipinä varmaan joskus syntyi sitten aikojen saatossa.
Kipinä syntyi ja kipinä on jatkunut. Sinähän taidat olla jo kohta 50.
Se oli hyvin sanottu. Mä tarjon kahvit sulle tosta hyvästä ja itse asiassa 60.
No niin, myöhästyneet onnistelut Reijolle. Reijo on myöskin sydämen kristitty. Hän uskoo Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajanaan ja kun hänellä on moottoripyörä, niin uskokaa tai älkää hyvät ystävät, hän on yhdistänyt moottoripyöräilyn ja evankeliumin kertomisen toisiinsa. Miten?
No tätä monet ihmettelee tuolla kun kaduilla ja tuolla ajelee, niin yksikin tuli kysymään multa kerran, että mitenkö se yleensä sopii yhteen tämmöinen usko ja moottoripyörä, että eikö se ole vähän niin kuin syntiä. Niin mä sanoin sille, että kuule, ei, mä vähänkaan mietin, mä sanoin, että kuule, ei se ole syntiä, että se on vähän muovia ja rautaa. Että kyllä se mun mielestä sopii erittäin hyvin ja mikä on tärkeää, niin sillä moottoripyörillä pystyy tätä evankeliumia viemään nopeasti paikasta toiseen.
Moottoripyöräilyt, niin nämä tekniset vempaimet taitavat olla sellaisia, että ne kiinnostavat enemmänkin miesväkeä, olenko oikeassa?
Et ole. Kyllä se kiinnostaa myös naisia. Esimerkiksi tämä kerho, johon mä kuulun henkilökohtaisesti, niin siinä on noin 20% naisia.
Olin siltä osin oikeassa, että enemmän miehiä.
No enemmän ehkä joo, kyllä.
Mutta et vieläkään ihan vastannut kysymykseeni, kun kysyin, miten olet yhdistänyt moottoripyöräilyn ja evankeliumin jakamisen toisiinsa.
Eihän niitä voi erottaa. Se on ihan sama, mitä sä harrastat, jos sä oot aito kristitty ja näet ihmisten tarpeen, että he haluaa ja tarvitsee evankeliumi. Se on sama, vaikka sä täräyttäisit mopolla niin ihmisten keskelle, niin kyllähän sulla se evankeliumi on aina ensimmäisenä siinä ja se kaikki muu on ikään kuin viitekehystä asialle. Että itse kun kokee olevansa niin kuin jonkunlainen evankelista tässä, niin kaikki se, mitä tekee, niin aina pyrkii palvelemaan sitä yhtä tarkoitusta, että ihminen joku jossakin löytää Kristuksen.
Ennen kuin menemme lähemmäksi käytännön tilanteesta, minkälaisia tapahtumia tämän kesän aikana moottoripyöräily ja evankeliumi yhdistettynä on saanut aikaan, niin Reijo, miten sinun oma usko on tulosi?
Silloin kun olin poikanen. Ja muutettiin Kannonkoskelta, mä oon syntynyt Kannonkoskella Keski-Suomessa ja ne Pohjanmaalla sanoikin, että tuo yksi on vähän erilainen. Niin kun me muutettiin sinne Kokkolaan, niin äiti vei meitä Kokkolan helluntaiseurakunnan pyhäkouluun. Ja siellä pyhäkoulussa mulle syntyi semmoinen usko tai semmoinen kuulin sanomaa Jeesuksesta. Kuulin siitä, että ihminen on syntinen vailla Jumalan kirkkautta ja miten se saadaan puhtaaksi tämä syntinen sydän. Mutta elämä vei mennessään ja 33 ikävuoteen saakka, niin itse vaelsin uskolle etten kuunnellut Jumalan ääntä, enkä halunnut elää uskon mukaisesti. Mutta sitten, kun ihmiselle täytyy tulla aina se tarve, että lähestytään Jumalaa, niin mulle tuli se tarve sillä tavalla, että mulle tuli avioero. Ja 2 päivää avioeron jälkeen uskovat rukoili mun puolesta. En yhtään muista, mitä ne rukoili. Mutta sen mä muistan, kun mä avasin mun sydämeni ja mä sanoin Jeesukselle, että jos on totta, mitä nämä uskovat väittää, tuu mun sydämeen, anna mun synnit anteeksi ja mä haluan palvella sua koko loppuja. Mutta oikeasti sun pitää olla totta, että mä en ala pelleilemään näiden juttujen kanssa. Mulla oli kohtuullisen ehdoton tässä asiassa. Ja ajattelen, nyt on mennyt 27 vuotta, kohta 28 vuotta, niin mä edelleen uskon tähän juttuun, minkä Jumala antoi mun sydämeen. antoi uuden hengen, antoi oman henkensä mulle sydämeen niin, että mä voin uskoa. Ja niin kuin Raamattu sanookin, niin hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi.
Suomessa varmaan melkomoinen joukko sellaisia ystäviä, jotka ovat joskus lapsena käyneet pyhäkoulussa tai ovat kuulleet isovanhemmiltaan evankeliumia iltarukousten tai iltaluennan yhteydessä, mutta sitten elämään on tullut vaiheita, jolloin Jumalan suhde on kylmentynyt ja siitä on etäydytty pois. Minkälaisen tärskyn ihmisen täytyy kokea, että hän palaisi takaisin Jumalan yhteyteen?
No näitähän on monenlaisia tapoja, millä tavalla Jumala kutsuu ihmistä yhteyteensä. Ja mulla se oli juuri tämä avioero. Jollakin se voi olla sairaus tai joku muu sellainen, läheisen kuolema. Joku sellainen, joka muistuttaa meitä siitä, että on muitakin asioita kuin tämä vaan, mikä me nähdään ja tällä lailla. Ja Jumala käyttää monenlaisia konsteja tähän ihmisen herättämiseen. Ja sen takia on tärkeää, että me julistetaan evankeliumia siellä pyhäkouluissa, kaduilla, toreilla, ystäväpiireissä, ihan joka paikassa, että ihminen, kun Jumala häntä kutsuu jollakin tavalla ja herättää, niin voisi tarttua niihin sanoihin, jotka on iankaikkisia sanoja. Ja se oli mun onni, että mä tajusin siinä hetkessä, kun mä olin polvillaan, tarttua näihin sanoihin, jotka Jumalan suusta tuli mun korviin kuulle.
Vaikutat rehelliseltä ja tasapainoiselta suomalaiselta mieheltä. Sinä saatoit siis uskoa, että Jumala on olemassa.
Kyllä, ja Jumala antoi mulle pyhän henkensä. Mä lähdin tupakalle siitä ja kiroilemaan, kun mä nousin sitä polvelta ylös. Lähdin kiroilemaan siitä, kun mä olin kova kiroilemaan siihen aikaan. Niin puolesta sanasta kuulen, niin meni kiroilu poikki ja ei tullut enää kirosana sieltä. Ja silloin mä aloin katsoa, että mitä nyt tapahtui Reijolla. Se ei ollut niin, että mä opiskelin uskovaiseksi. Vaan niin kuin mä sanoin äsken tuossa, niin pyhä henki tuli mun sisälle, Jumalan henki, joka muutti mut niin, että se enää se vihollisen ääni ei sieltä kuulunut. Ja mä rupesin tutkimaan Raamattua ja kun sä sanoit tuossa, että mä oon tasapainoinen, niin kyllä mä en silloin alkuaikana ollut. Se meni mulla vähän överiksi, kun se Jumalan sana hurmas mut niin, että mä joskus 3 aikaan, kun mä luin yölläkin sitä sanaa, niin juoksin naapurin sen Raamatun kanssa ja sanoin, että kattokaa nyt, ettekö te tajua, mitä tässä lukee. Se oikein valtas mun sydämen, tämä Jumalan sana. Ja se oli ihmeellistä aikaa siihen aikaan, että kuinka elävää se oli. Se oli ihan niin kuin Jumala olisi suoraan ollut tässä vieressä ja selittänyt mulle asioita. Se oli ihana aikaa.
Oliko ajatus tai puhe Jumalasta sinulle sitä ennen uskontoa?
Joo, tai itse asiassa mä en kiinnittänyt siihen juurikaan huomiota. Ei mua niin kuin näpännyt yhtään nämä uskoisia. Ei minkäännäköistä kipinää ollut siihen suuntaankaan. Ja aina joskus matkan varrella, kun mä kerroin, että mä pyhäkoulussa kuulin, Jumala tosi yritti mua nätisti aina kutsua sillä lailla kivasti, puolimukavasti, mutta ei koskaan mä en niin kuin tarttunut niihin tilaisuuksiin. Itkun kanssa joskus lähdin pois niistä tilanteista. Kaipaus oli kyllä kova, mutta ei ollut minkäännäköistä tahtoa, että lähtisin tälle tielle. Mutta kun se tarve tulee tarpeeksi kovaksi ja ihminen herää siihen todellisuuteen, että hei, tämä ei riitä, mitä me eletään, vaikka yltäkylläisyyttä. On nätit vaimot niin kuin mulla ja kiltit lapset ja bisnekset sujuu ja kaikki. Mutta kun se ei riitä. Ei se riitä ihmiselle. Tarvitaan jotain enemmän. Ja Jumala antaa yltäkylläisen elämän.
Miten on mahdollista, Reijo, että sinä olet säilynyt tai pysynyt uskossa?
No kyllä se on niin, että jos sä lähdet tälle tielle ja oot tosissas tässä, niin Jumala vastaa omalta puoleltaan. Ja Raamattu sanoo näin, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Niin sen takia mä oikein kehotan nyt, jos joku uskova on siellä kuulolla, että lasket päiväsi oikein niin, että sä saat sen jokapäiväisen voiman vaeltaa tätä tietä. Älä luovuta keske, koska palkinto annetaan vasta lopussa. Kyllä me saadaan nauttia tästä uskoelämästä tässä matkankin varrella. Saadaan kokea Jumalan hyvyyttä, rakkautta, armoa, kaikkea, mutta palkinto annetaan vasta siellä lopussa, iankaikkinen elämä.
Varmasti on ihmisiä, jotka ajattelevat, että ei minusta ole uskovaiseksi. Sinä kuitenkin sanot, että olet ollut nämä vuodet mukana. Vielä kysyn, miten on mahdollista, että sinä olet säilynyt uskossa?
Kyllä se on Kristuksen armoa kaikki. Että se ei ole mun omaa ansiota tai niin, että vaikka mun kova touhuamaan, mun on se vähän semmoinen suorituskeskeinen, tiedätkö, että pitää koko ajan tehdä jotain ja mä haluan tehdä. Se on mun tapa elää. Mutta se ei ole se mun ansio, että mä jotenkin ansaitsisin jotakin pelastukseen liittyvää. vaikka mä oon joskus kyllä sanonut sen, että ihminen pelastuu tekojen kautta. Mutta se ei kosketa häntä itseään, vaan niitä ihmisiä, joille sä viet evankeliumin sanoman. Sun tekojen kautta ihmiset pelastuu. Ja Raamattu sanoi, että usko ilman tekoja on kuollutta uskoa. Että se usko, elävä usko, panee ihmiset tekemään jotakin niin, että joku jossakin saa kokea tämän saman pelastuksen.
Mitä armo sinulle merkitsee? Mitä sinä käsität armolla?
Joku on sanonut, että armo on ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Ja se on juuri tämä, minkä Jumala niin kuin munkin kohdalla teki, että mä vielä kun olin syntinen, erittäin epäuskoinen, jopa Jumalan kieltä ja pilkkaaja, niin hän tällaista kaveria niin kuin kutsui ja antoi tulla tähän pelastukseen sisälle. Se ei ollut millään tavalla niin kuin mun ansiota tai kenenkään muunkaan meidän ansiota ei ole. Mitä me voitaisiin tulla esittelemään Jumalalle, että katson nyt, että mitä tehtiin, että eikö me nyt ansaita tätä armoa. Ei, se on ihan sitä pelkkää puhdasta niin kuin Jumalan hyvyyttä meidän ihmisiä kohtaan, että me yleensä ollaan ja saadaan tulla tähän pelastukseen sisälle.